Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 9-ն է, դեմ եմ շարժումը բողոքի երթ է կազմակերպել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փոխանցմամբ անկախության շրջանում առաջին անգամ կառավարության փոփոխությունը տեղի ունեցել ընդդիմության ճնշման արդյունքում։ Անդիմադիր Քարյակի խորհրդաժողովը Ռաֆի Հովանիսյանի հանրային հայտարարությունը, իրավունք, սոցիալական հարցեր, միջազգային անցուդարձ, ռուս-ուկրաինական խնդիր, իրան-ադրբեջանական կապեր, համառուսաստանյան հերարցակող ԶԼՄ-ների թունավոր քարոզը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Չարաճ ազատության հրապարակում ավարտվել է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը։ Իր ելույթում ընդդիմադիր գործիչը հայտարարել է, թե Հայաստանում մեծ պայթյուն է սպասում փոփոխություն սահմանադրական ճանապարհով, ես վստահ եմ, որ շուտով կլինի միասնական հրապարակ կառավարության հրաժարականն առաջին քայլն է, մասնավորապես ասել է Ռաֆի Հովանիսյանը, վստահեցնելով, որ 4 խմբակցությունները խորհրդարանում շարունակելու են իրենց համագործակցությունը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական խմբակցություն ներն այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել, վստահեցնելով, որ շարունակելու են աջակցությունը պարտադիր կենսաթոշակային վճարների համակարգի դեմ պայքարող բոլոր քաղաքացիներին եւ քաղաքացիական նախաձեռնություններին, հայտնելով նաեւ, որ առաջիկա օրերին հանդես կգան օրենսդրական նախաձեռնությամբ օրենքի պարտադիր բաղադրիչի գործողությունը դադարեցնելու եւ քաղաքացիների ու գործատուների խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ Ադամ Շիֆի գլխավորությամբ Կապիտոլյան Բլուրում կոնգրեսականները մամլո ասուլիս են տվել դատապարտելով Սիրիայում հայկական պատմական քեսապ քաղաքի բնակիչների վտարումը։ Ապրիլի 9-ի դրությամբ քեսաբահության օգնության նպատակով Հայաստան հիմնադրամի հաշվե համարներին փոխանցված գումարը կազմել է $63,069, որն ամբողջությամբ փոխանցվել է Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատանը, այս մասին տեղեկացնում է հիմնադրամի գործադիր վարչությունը։ Իրանն ամբողջովին պատրաստ է աջակցելու տարածաշրջանում բոլոր խնդիրների, այդ թվում Ղարաբաղյան հարցի արդար լուծմանը միջազգային կոնվենցիաների շրջանակներում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Թեհրանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամլո ասուլիսին։ Ուկրաինան դադարեցրել է ռուսական գազի ներմուղումը իր ստորգետնյա պահուստարաններ, այս մասին գրում է Ունիան գործակալությունը, հղումանելով Ուկրաինայի էներգետիկայի և ածխային արդյունաբերության նախարար Յուրի Պրոդանին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հաջորդ շաբաթ հանդիպումներ կունենա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարների հետ քննարկելու ուկրաինական ճգնաժամը։ Սայրե Ժամիլ Ռահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների հարցով սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը փաստորեն ոչ թե լիցքաթափեց լարվածությունը, այլ էլ ավելի սրեց վիճակը, ու հիմա երկրից առաջատար իրավաբանները փորձում են լուծել այս գլուխկոտրուկը։ Նույնիսկ օմբուդսմենն է խոստովանել, որ շփոթված է, մինչդեռ դեմ եմ շարժումը բողոքի ակցիա է կազմակերպել։ Մենք այն լուսաբանել ենք ուղիղ եթերում, ռեպորտաժները հիմա տեղադրված են ազատություն.am կայքեջում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Դեմեմ շարժման բողոքի ակցիայի մասնակիցները նստացույցով այսօր փակեցին Նալբանդյան փողոցը։ Երկու ժամից ավելի կացվածահարանելով երթևեկությունը, ցուցարարները պահանջում էին ֆինանսների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Սարգսյանին իջնել եւ բացատրություն տալ, թե ինչու կառավարությունը մինչեւ օրս չի հրահանգել պետեկամուտների կոմիտեին փոփոխություն մտցնել էլեկտրոնային հաշվետվության ձևում, իսկ ավելի ստույգ անջատել պարտադիր կուտակայինի համար պահումներ անող ինքնաշխատ հաշվիչը։
Մենք ճիշտ ասած կար ժամանակով չգիտեինք, որ կվերացվի ավելի լայնածավալ գործողությունների, բայց չեմ կարծում մեր գործատուն մեզ կհասկանա։
Ձեր աշխատավայրում նույնպես հաշվապահական խնդիրներ են առաջացել սահմանադրական դատարանի ապրիլ 2-ի որոշման տարաբնույթ եւ բազմազան մեկնաբանությունների պատճառով։
Մեր հաշվապահն էլ այստեղ, կարող են իրեն գտնել այդ հարցը տալ, բայց կարծեմ այո, իհարկե առաջացել են, եւ մեր ղեկավարությունն էլ այս պահին դեռ չգիտի ինչպես պետք է կարողանա։ Դրա համար էստեղ ենք ոչ միայն մեր իրավունքները պաշտպանելու, այլ նաեւ մեր գործատուին նեցուկ լինելու, որպեսզի ստիպած չլինի մեր պատճառով տուժեր տուգանքների տակ մտնել։
Եթե ֆինանսների նախարար իրվել չի կրում այդ պատասխանատվությունը եւ այնքան չկա, որ պատասխան տա մեր հարցերին, ուրեմն թող կառավարությունից բարի լինի, պատասխանատու որևէ մեկը իջնի եւ իր վրա վերցնի այդ պատասխանատվությունը, որ ամսի 12-ը մինչեւ կփոխեն այդ ձևը։
Եվ այդ մարտը փաստորեն արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր, որ այս անգամ նորից երկխոսության առաջարկեց բողոքի դուրս եկած քաղաքացիներին, հորդորելով աշխատանքային խումբ ձևավորել կառավարության հետ օրենսդրական փոփոխությունները քննարկելու համար։
Հիմա խնդրում եմ, որ մեզ հետ միասին բարձրանանք ֆինանսների նախարարության դահլիճ, այնտեղ կարող էին տեղավորվել 100 հոգի մարդ եւ ձեր բոլոր հարցերը քննարկենք։ Մենք չենք կարող հրապարակում քննարկել օրենսդրական փոփոխությունների խնդիր եւ այդ աշխատանքային խումբը թող աշխատի։ Լավ, աշխատանքային խմբին դեմ եք, ինչին եք կո։
Դեմ եմ շարժման անդամ Դավիթ Մանուկյանը նախկին վարչապետին եւ ինչպես ինքն ասաց օրենքի հորը տեղեկացրեց, որ հանրությունը պարզապես պահանջում է ի կատարածել սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ ոչ թե դրա առանձին վերցված դրույթները։
Մենք պահանջում ենք, որ պետեկամուտների կոմիտեն փոխի պատասխան հանրարականով, փոխի ես էլեկտրոնային հաշվետվությունների ծրագիրը եւ այդ ինքնաշխատ դաշտը կտակային վճարների համար դարձնի մեխանիկական ձեռքով լրացվում։ Հիմա վաղը կառավարության նիստին այս հարցին լուսնտրվելու է։
Հարգելի գործընկերներ, այս ձեր բարձրացրած հարցի պատասխանը դուք ուզում եք լսել։ Այո, պետք է իրավասում մարմինները, որոնք իրավասու են ձեր այդ հարցի պատասխանը տան, պետք է այդ հարցը քննարկեն եւ ձեզ տրվում է բացառիկ հնարավորություն մասնակցել այդ քննարկմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ լսեցիք ամբերատար սեսիոն ձեզ, սպասում ենք ձեզ առավելության դալիճներում ձեզ համար ընդունելի։
Տիգրան Սարգսյանը հեռացավ սուլոցների ներքո, այդպես էլ չպատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք նախկին վարչապետն իրավունք ունի կառավարության անունից երկխոսության առաջարկանել։ ԴՄՄ թիմի անդամ Դավիթ Մանուկյանն արդեն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ սահմանադրական դատարանի որոշում քննարկելը պարզապես ապօրինի գործարք է։
Ոչ ոք իրավասու չէ հրավիրել երկխոսության քննարկելու դատարանի որոշման որոշումները, որոշների կատարման ծավալը կամ ձևը։ Ես դա որպես քաղաքացի համարում որպես ապօրինի գործարք։
Պաստորեն, եթե վաղը, ես ճիշտ եմ հասկանում, կառավարության նիստի ժամանակ այս հարցը չքննվի, չքննարկվի եւ իշխան քաղաքացիների չլուծվի, դուք ապրիլի 12-ին նույնպես
մեծ հավաք ելնելու ու մենք զուշացնում ենք իսկապես հետագա բոլոր հանրային ճշմարտ դրսևորումները, նաեւ այլ ձևերով, այլ ծավալի եւ այլ մասշտաբայնությամբ, այլ տևողությամբ, ամբողջապես ես պատասխանատու եմ, ես զավակի հայտարարում եմ, որտեղ իրենք այս հետ իրենց թվում է, որ կարող են առհամար ամբողջարարության կարծիք բացառում, չկա
Մինչ կգար նախկին վարչապետը, ցուցարարներին հանդիպեց Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, պնդելով, թե կառավարության շենքի առջև խմբված հարյուրավոր ակտիվիստների գործողություններն անօրինական են։ Մեր այն դիտարկմանը, որ ակցիայի մասնակիցները փողոց փակելը համարում են սահմանադրությամբ ամրագրված քաղաքացիական անհնազանդության տարբերակներից մեկը, Կարապետյանն ասաց.
Իրանք մեջ բերում անում են ոչ պատշաճ։
Եթե ուզում խնդրում չիք մեջ բերի այն
օրը, որը մեկնաբանի ոչ, հիմա չեմ մեկնաբանի։
Ոստիկանները անգամ բռնության դիմեցին փողոցը բացելու համար, ակտիվիստներից մեկը բերման ենթարկվեց։ Քիչ անց գրքերը մի փոքր հանդարտվեցին, արդեն նստածույցի ժամանակ ոստիկանները միայն հորդորում էին դուրս գալ ճանապարից, քանի դեռ չի լցվել իրենց համբերության բաժակը։
Արցակույն ավարտած գրագետ մարդկանցից մեկը կարող ասել, որ օրենքում կա գրված որևիցե կետ, որտեղ գրված է, եթե ոստիկանության համբերության բաժակը լինի, ոստիկանությունը կարող է ինչ-որ գործողությունների դիմել, խնդրում եմ թողեն մեզ ասել, որ նման կետ կա։
4 ժամ ընթացող ակցիայի ժամանակ քաղաքացիները երգեցին եւ Հայաստանի հիմնը եւ արդեն ԴՄՄ շարժման ոչ պաշտոնական հիմնը ռեփի տեսքով։
Ա
Այսօրվա բողոքի մասնակիցները խոստացան շաբաթ օրվա կանալի քանը հավաքից առաջ ավելի թեժացնել պայքարը, եթե հենց վաղը կառավարության նիստում, կառավարության ժամանակավոր պաշտոնակատարները պատասխան չտան քաղաքացիական նախաձեռնության անհանգստացնող հարցերին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ռադիոյի եթերից հետո սկսվում է Ազատության լրատվական հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մենք այսօր կանդրադառնանք նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկրորդ երթմնակալության առաջին տարեդարձին, վարչապետի հրաժարականին, կուտակայինի խնդրին, միջազգային թեմաներին, թողարկումը դիտելու համար ճիշտ ժամը 8-ին այցելեք azatutyun.am կայքեջ։ Որքան էլ Պնդեն հանրապետականները, թե վարչապետն իր կամքով է հեռացել, թե նրա որոշումը կապ չունի խորհրդարանական ընդդիմության կամ փողոցներում չարաբաստիկ թոշակների ռեֆորմի դեմ պայքարող հազարավոր մարդկանց պահանջների հետ, ակնհայտ է, եթե մարդիկ հլու հնազանդ կուլտային 5% դառը հաբը, ապա կշարունակեին ժամանակ առ ժամանակ դասախոսություններ լսել կովերին կթելու պրոգրեսիվ մեթոդների մասին, բայց վարչապետը հեռացավ։ Այս և այլ հարցերին է անդրադարձել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով այսօր պատասխանել է ի լուր կայքի թղթակցի հարցերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմությունը ոչ մի պարագայում խաղերի մեջ չպետք է մտնի Սերժ Սարգսյանի հետ և չպետք է մաս կազմի նրա կողմից ձևավորված որևէ կառավարության։ Այս մասին այսօր այլորին տված հարցազրույցում նշել է առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ վարչապետը հրաժարական է տվել բացառապես ազգային ժողովի 4 ընդդիմադիր խմբակցությունների ճնշման արդյունքում, Տեր-Պետրոսյանը վստահեցնում է, կառավարության փոփոխությամբ Սերժ Սարգսյանի ռազմավարությունն ամենևին չի փոխվելու, ինչպես նախկինում շարունակելու է հետապնդել մինչև իր ժամկետի ավարտը պաշտոնավարելու, իսկ դրանից հետո հավատարիմ ժառանգորդ կարգելու կամ փոփոխված սահմանադրության ընձեռած լայն լիազորություններով վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու միջոցով իր իշխանությունը ևս 10 տարով երկարաձգելու նպատակը, Սերժ Սարգսյանի հնարավոր քայլերի մասին նշում է Տեր-Պետրոսյանը, վստահեցնելով. Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում քիչ թե շատ ընդունելի թեկնածություն առաջարկելու և դրանով հանրային դժգոհության ալիքը մեղմելու, ընդդիմությանը պաշտոններով հայտակղելու ու նրա շարքերում պարակտումներ առաջացնելու միջոցով փորձելու է ժամանակ շահել և սեփական դիրքերն ամրապնդելուց հետո հեշտ ու հանգիստ անցնել իր պաշտոնավարումը երկարաձգելու ծրագրի իրականացմանը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ քաղաքական ինտրիգների բնագավառում Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում մրցակից չունի, ուստի այդ ամենը նրան կհաջողվի, եթե ընդդիմադիր ուժերը զգոն չգտնվեն և համաժեք կերպով չգնահատեն սեփական հնարավորությունները։ Իմ տպավորությամբ ընդդիմությունը դեռևս մինչև վերջ չի գիտակցել, որ ընդամենը շուրջօրյա հանրահավաքներից սպառնալիքի միջոցով հասնելով վարչապետի հրաժարականին արդեն իսկ մեծ հաղթանակ է տարել, իսկ Սերժ Սարգսյանը, եթե ոչ ամբողջովին, ապա գոնե կիսով չափ կապիտուլյացիայի է ենթարկվել։ Չզարգացնել այդ հաջողությունը կնշանակի մեծագույն նվեր մատուցել Սարգսյանին և նպաստել երկրում տիրող մղձավանջի խորացմանը, ասում է Տեր-Պետրոսյանը, հորդորելով քարյակին ոչ մի պարագայում խաղերի մեջ չմտնել Սերժ Սարգսյանի հետ և մաս չկազմել նրա կողմից ձևավորված որևէ կառավարության, անգամ եթե վարչապետի պաշտոնը առաջարկվի ընդդիմադիր գործիչներից մեկին։ Հետևաբար, ընդդիմությունը կամ պետք է շուրջօրյա հանրահավաքների միջոցով անմիջապես բարձրացնի արդեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը, կամ էլ ընտրելով միջանկյալ և իշխանապողության ավելի փափուկ տարբերակ, խորհրդարանական քննարկումների օրերին կրկին շուրջօրյա հանրահավաքների ճնշման տակ պետք է երիցս վիժեսնի նոր կառավարության ծրագրի ընդունումը, ստիպելով Սարգսյանին սահմանադրության համաձայն ցրել խորհրդարանը և ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ճիշտ 1 տարի առաջ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ ստանձնեց հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Այն ժամանակ քննարկվող թեմաներից էին ընտրությունների արդյունքների վիճարկումը, Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի հեռանկարը, իսկ հետո շատ բաներ պատահեցին՝ տրանսպորտի ու ուղևարձի դեմ ընդվզումը, սեպտեմբեր 3-ի դարակազմիկ որոշումը, տնտեսական զարգացման տեմպի ակնհայտ անկումը, կուտակայինի դեմ պայքարը, ցողունների էկզոտիկ լուրը, ՍԴ որոշումը, վարչապետի հրաժարականը։ Մի խոսքով ուշագրավ տարի էր, փորձենք ամփոփել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Անցած տարվա ապրիլի 9-ին ձեռքը դնելով Հայաստանի սահմանադրության մայրօրինակի և վեհամոր ավետարանի վրա Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ երթվեց։ Անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել հանրապետության անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու անվտանգությունը, իբարս Հայաստանի Հանրապետության և իբարորություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երդվում եմ։
Նախագահի երդմնակալությունից ընդամենը 5 ամիս անց Հայաստանում ամենահրատապ հարցը դարձավ ինքնիշխանության կորստյան վտանգը։ Մաքսային միության նանդամակցության մասին հայտարարությունից հետո իշխանության տարբեր բարձրաստիճաններ բազմիցս բացառել էին Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը, շեշտելով, որ չեն կարող անդամակցել մի կառույցի, որի հետ ընդհանուր սահմաններ չունենք։ Այս փաստը Եվրամիության հետ գրեթե 4 տարի բանակցող Սերժ Սարգսյանին ետ չպահեց Մոսկվայում հայտարարել։ Առաջ եկավ Եվրամիության հետ համարյա բանակցված վերջնական տեսքի բերված ասոցացման համաձայնագրի հարցը։ Հայաստանցի պաշտոնյաներն ասում էին, Եվրամիությունը վերջին շրջանում հարցը կտրուկ չի դնում կամ Եվրաինտեգրում, կամ Ռուսաստանի հետ մաքսային միություն, քանի որ հասկանում է, չի կարող կորցնել Հայաստանը և հարցականի տակ դնել արևելյան գործընկերության ծրագրերը։ Եվրոպայի արձագանքը ճուշացավ Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրման հարցն այլևս հրատապ չէ։ Թվիտեր սոցիալական ցանցում կատարած իր գրառման մեջ նշեց Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը։ Եվրամիության դիրքորոշումը հստակ է, Ռուսաստանը շանտաժի է ենթարկել Հայաստանին։ Նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում անցկացված արևելյան գործընկերության պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովում Հայաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագիր չստորագրվեց։ Անցած տարի պարզվեց, որ 2011-ից Գազիգինը մեր միակ մատակարար Ռուսաստանը բարձրացրել է մեր իշխանությունների հետ բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց նախկին 132 դրամի փոխարեն Հայաստանի քաղաքացին սկսեց վճարել 156 դրամ։ Թանկացավ նաև էլեկտրաէներգիան։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, հայ ժողովուրդը վճարում է Հայաստանի նախագահական շնորհավորանքի դիմաց։
Սերժ Սարգսյանն ահա մոսկովյան բազմաթիվ այցերից մեկում հասավ իր գերնպատակին՝ Հայաստանի անունը գրեց Գազպրոմի նիսյաների ցուցակում։
Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցելության օրը գազային 3 պայմանագրեր ստորագրվեցին։ Կառավարությունը երաշխավորեց, որ մինչև 2044 թվականը ռուսական գազը գնելու միայն Գազպրոմից։ Հայաստանի կուտակած 300 միլիոն պարտքի դիմաց Ռուսաստանը մեծահոգաբար վերցրեց հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության վերջին 20% բաժնե մասը։
Ասում են, ինչու մրցույթ չեք անցկացրել։ Բա որ մրցույթ անցկացնեինք, այդ 20% արժենար 30 միլիոն։ Մենք ո՞նց էինք սաղացնելու 150 միլիոնով այդ 20%-ը։ Հետո դրա համարով էր պատասխան տալու։
Այդ զիջումը հավաստիացնում էին մեր պաշտոնյաները, թույլ կտա 5 տարի չվերանայել գազի սակագինը, դա դեկտեմբերին էր, այսօր նախագահ Սարգսյանը չի բացառում, գազի գինը կարող է բարձրանալ։
Գինը կապակցված Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գների հետ, որոնք առանձնապես չեն աճելու կամ աճելու են նոր առավելագույն տարեկան մինչև 5%, ինչ իհարկե ցանկալի չի, բայց այնպիսին չի, ինչ որ նախկիններում եղավ։
2008-ից Հայաստանի աղքատության ցուցանիշը կրկնապատկած կառավարությունը Սերժ Սարգսյանն ասաց.
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Անցած տարին կառավարությունը փակեց ընդամենը 3.5% աճով։ Հրաժարական չտվեց։ Ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը հայտարարեց, նախագահի այդ պահանջը ընդամենը քաղաքական հայտարարություն էր։ Այս տարվա հունվարից 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածները նոր խնդրի առջև կանգնեցին։ Ուժի մեջ մտավ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի պարտադիր բաղադրիչը։ Խորհրդարանական ուժերը դիմեցին սահմանադրական դատարան, հրապարակվեց միջանկյալ մի որոշում։ Հարցերին պատասխան չտվեց անգամ վերջնականը։ Սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշման մեկնաբանությունները տարբեր են։ Իշխանությունը պնդում է, քաղաքացին պարտավոր է վճարել։ Նախագահը երկրորդ պաշտոնավարման ընթացքում հասցրեց նաև առողջապահական տուրիստ դառնալ։ Սեուլի անշապատվա ընթացքում ցողունային բջիջների երիտասարդացման թերապիայի, ինչպես նաև մարմնի հարթեցման, մերսման և քաշի կարգավորման համար Սերժ Սարգսյանն ու նրան ուղեկցողները, ըստ կորեական մամուլի, ծախսեցին հարավկորեական 200 միլիոն վոն կամ մոտ 186,000 դոլար։ Ցողունային բջիջների թերապիային ենթարկված նախագահը այժմ նոր վարչապետ պետք է նշանակի։
Հանդիմադիր Քարյակը այսօր հայտնել է, որ շարունակելու է աջակցությունը կենսաթոշակային վճարների համակարգի դեմ պայքարող մարդկանց։ Ապրիլի 28-ին Քարյակը մտադիր էր կառավարության հրաժարականը պահանջել, բայց ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, ուրբաթ շաբաթից շուտ եկավ։ Ինչ օրակարգ ունի Քարյակը եւ ընդհանրապես բարգավաճ դաշնակցությունը, հա կժառանգությունը կմնան Քարյակ, կդառնան տրիո, գուցե կվերածվեն երկու դուետների, այսօր 4 ուժերը խորհրդակցություն են անցկացրել ազգային ժողովում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում կոալիցիոն կառավարություն մտնելու հարց չկա։ Այս մասին ի պատասխան ազատության հարցի այսօր վստահեցրեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։
ԲՀԿ-ի օրակարգում չկա նման հարց այս պահին։ Ես ասել եմ, այո, օրակարգում այդպիսի հարց չկա։
Նշենք, որ Հայաստանի առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր հորդորել էր խորհրդարանական քարյակին ոչ մի պարագայում խաղերի մեջ չմտնել Սերժ Սարգսյանի հետ եւ նրա կողմից ձևավորված որևէ կառավարության մաս չկազմել, անկամ եթե վարչապետի պաշտոնը առաջարկվի ընդդիմադիր գործիչներից մեկին։ Տեր-Պետրոսյանը զգուշացրել էր, որ Սերժ Սարգսյանն այժմ ընդամենը փորձելու է հանրային դժգոհության ալիքը մեղմել եւ ընդդիմությանը պաշտոններով գայթակղելով ու նրա շարքերում պարակտումներ առաջացնելով մանակ շահել սեփական դիրքեր ամրապնդելու եւ իր իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Քարյակի այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցությունների ընդմիջման ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության падգամավոր Ստեփան Մարգարյանը վստահեցրեց՝ ԲՀԿ-ն երբեք խաղերի մեջ չի մտնի։
Նա ձեզ հորդորել է Սերժ Սարգսյանի հետ խաղերի մեջ չմտնել, զգուշացնելով, որ հետևանքները վատ են լինելու։ Համաձայն եք նրա հետ։
Ընդհանրապես կառավարությունն
որևէ։ Մենք որևէ մեկի հետ խաղերի մեջ չենք մտել երբեք։ Եվ չենք մտնի խաղերի մեջ որևէ մեկի հետ։ Խաղը վատ բան է։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ խաղը վատ բան է։
Իսկ առաջարկ եղել է ԲՀԿ-ին կոալիցիա մտնելու։
Չէ։
Նշենք, որ ԲՀԿ-ն, ՀԿ-ն, ժառանգությունն ու դաշնակցությունն այսօր ավելի քան 3 ժամ քննարկել են այն հարցը, թե ինչ պետք է անի Քարյակը ստեղծված իրավիճակում։ ՀԿ-ն ու ժառանգությունը խոսում են ամբողջական իշխանապահության անհրաժեշտության մասին, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Մինչդեռ դաշնակցությունն ու Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ նման հայտարարություն չեն արել։ Քարյակն այսօրվա երկարատև հանդիպման ընթացքում որոշում չի կայացրել, ինչպես 3 ժամ տևած քննարկումներից հետո տեղեկացրեց ՀԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ոչ իշխանական ուժերը ընդմիջում են, հայտարարել հաշվի առնելով Ազատության հրապարակում Ռաֆ Հովանեսյանի կազմակերպած միջոցառումը, այդ կերպ հնարավորություն ընձեռելով քննարկումներին մասնակցող ժառանգության պատվիրակությանը մասնակցել սեփական միջոցառմանը։ ՀԿ խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ այսօր ավելի ուշ ոչ իշխանական ուժերը կրկին կհավաքվեն եւ չի բացառվում, որ հետաքրքիր զարգացումներ լինեն։ Ի պատասխան Ազատության այն հարցի, թե արդյոք կարող են բացառել, որ Քարյակի որևէ անդամ իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա չի կազմի, խոսքը տվյալ դեպքում դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի մասին է, Լևոն Զուրաբյանն ասաց.
Ես ոչ մեկի անունից չեմ ցանկանում խոսել, բայց ես վստահ եմ, որ կընդունվեն այնպիսի որոշումներ, որոնք չեն ուսատեցնի մեր ժողովրդին։
Իդեպ Զուրաբյանը տեղեկացրեց, որ այսօր Քարյակը քննարկման առարկա է դարձրել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արած առաջարկները։ Հիշեցնենք, Հայաստանի առաջին նախագահը անդիմության առաջարկել էր կամ շուրջօրյա հանրահավաքների միջոցով անմիջապես բարձրացնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը, կամ էլ ընտրելով իշխանապահության ավելի փափուկ տարբերակ, խորհրդարանական քննարկումների օրերին կրկին շուրջօրյա հանրահավաքների ճնշման միջոցով տապալել կառավարության ծրագրի ընդունումը, ստիպելով Սարգսյանին սահմանադրության համաձայն ծրել խորհրդարանը եւ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հորդորները եւ առաջարկները բնականաբար դարձել են նաեւ այս քննարկման առարկա։
Հնարավոր է սցենարները իսկապես հենց այդպես գնան, որ նորից պահանջվի նոր կառավարության հրաժարականը, նորից հանրահավաքների ճնշման ներքո
եւ դուք հիմա ընդհատված դիսկուսիայի քննարկվող հարցերին եք անդրադառնում, հնարավոր է սա, հնարավոր չէ, կան դիրքոր տարբեր դիրքորոշումներ, տարբեր մարտավարություններ, և մենք հիմա փորձում ենք ստեղծել միասնական մարտավարություն։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Քարյակը քննարկում է ապագա կառավարության կազմավորման հարցը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե նման հարց չեն քննարկում եւ հետո պարզ կլինի, թե ինչու։ Իրեպ նոր վարչապետի նշանակման հարցը քննարկելու նպատակով վաղը Սերժ Սարգսյանը կոնսուլտացիաներ պետք է անցկացնի դաշնակցության հետ, ինչպես տեղեկացրեց Լևոն Զուրաբյանը, Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցության է հրավիրել նաեւ Հայազգային կոնգրեսին։
Առաջարկ եղել է և կլինի պատասխան։
Այդ ձեզ առաջարկը հանդիպելու որոշվա համար է արվել վաղվա։
Չէ, մենք կոնկրետ ժամկետի մասին խոսակցություն չի գնացել, եղել է առաջարկ հանդիպելու մասին։ Ես իհարկե կարող եմ միանգամից պատասխանել, բայց եղել է պաշտոնական առաջարկ, նրան պետք է լինի պաշտոնական պատասխան։ Պաշտոնական պատասխան կարող է լինել միայն խմբակցության լիազոր նիստի գումարումից հետո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նույնիսկ հիմա բոլորիս ցնցած հերթական զարհուրելի միջադեպի մասին արդեն հայտնել ենք, որ արտարադատության նախարարության շենքում քաղաքացի է ստորացվել, բռնության ենթարկվել։ Իհարկե զարմանալի է, որ բուն միջադեպը տեղի ունեցել ավելի քան 2 շաբաթ առաջ, սակայն լուրը օրերս է տարածվել։ Այսօր Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է տուժած քաղաքացու հետ։
Արդարադատության նախարարության պաշտոնյաների կողմից ծեծի ենթարկվելու մասին ահազանգած Արման Մնացականովը Ազատությանը տված հարցազրույցում հանցագործություն որակեց մարտի 24-ին կատարվածը. 32-ամյա երիտասարդը, ով իր պատմելով 10 տարուց ավելի բնակվում է Լեհաստանում եւ մի քանի ամիս առաջ է եկել Հայաստան, տարակուսած էր այդ պաշտոնյաների բառապաշարից ու վարքագծից։ Հիշեցնենք, Մնացականովը նախարարության այլընտրանքային պատիժների կատարման ստորաբաժանման շենքում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացրել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, որից հետո գրասենյակը տարածեց այն աղմկահարույց ձայնագրությունը, որտեղ հստակ լսվում են քաղաքացու հասցեին սեռական բնույթի հայհոյանքներ, հարվածների ձայներ ու սպառնալիքներ։ Երիտասարդը մեզ պատմեց, որ այդ օրն ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ ինքն ու ընկերոջ կինը պայմանական պատիժ կրող ընկերոջն ուղեկցել են այլընտրանքային պատիժների կատարման շենքի երկրորդ հարկ։ Նա ընդգծեց, որ նախկինում են ընկերոջ հետ վերև բարձրացել, բայց երբևէ նման խնդիր չէր եղել։
Ամսի 24-ի օրը նորից մինչև գնացին, բայց անցագետում մարդ կար, մեզ չհասցեց ընդհանրապես ուր է գնում, ինչի համար է գնում։ Բարձրացանք երկրորդ հարկի աստիճանների վրա, այդտեղ հանդիպեցինք ինչ-որ փող գնդապետի, հիմա եմ իմանում, որ փող գնդապետա, ով է, ուր է բարձանում, ընկերս ներկայացավ, ով է, ուր է գնում, մեզի բադուկ ով է, մենք ասեցինք պարզապես իրա հետ ենք եկել բարձանում վերև։ Ձեր համար չգիտեմ, ստե ես իմ ինչ չի, դավա իջեք ներքև այս խոսելա ձևով։ Ես ասում եմ մի քիչ հանգիստ խոսեք, դա չի նշանակում, ես ովա դպչամ, եթե պաշտոնի եք, կարող եք այդ ձև խոսել։ Ինքը բանը արիս տա արա, բան այս կարգի ու եկավ իմ թևից քաշեց, ինչ ասես ներքև, առաջի հատ քանացին դուրս ենք։ Ու մի հատ էլ աղջիկ կար մեզ հետ, իրա կիններ ընկերոջս։ Տնոշը վրա գորալով աստիճաններից, դու ով ես լդավ այստեղ, այս կարգի, այս ձևի է խոսակցումները բանով, այդ աղջկան լացացնելով, ինչ ասել են ներքև դուրս, ինքը կանգնել դուրսը լացում էր, ցած դողում էր կանգնել աստեղը։ 5 րոպե անց ընկերը զանգարում է, բա արի վերև բարձացի, որտեվ քեզ կանչում են։ Ես արդեն պատկերացնում ինչի՞ պիտի կանչեն ինձ, ես իրենց հետ գործ ընդհանրապես չունեմ։ Ես հետ արանքում միացնում եմ իմ դիկտաֆոնը հեռախոսին ու բարձանում վրեն։
Այսինքն դուք կանխատեսում էիք
նման մտածում էի, որ հա,
պատճառով որոշեցիք ձայնագրել։
Հա, որովհետեւ պատկերացնում եմ, որ աստիճանների վրա այդ ձև են խոսում, ինձ ինչի համար իրանք պիտի կանչեն վերև, ու դաժե մոտիկանում եմ մուտքի դռան մոտ, մուտքի դռան մոտ արդեն ինձ մի հոգի սպասում է, ինքը ինձ ուղեկցեց տարավ սենյակ։
Եվ
ուտեղ սենյակում մտանք 4-ից 5 անձնավորություն է եղել, ու իրաց պետը հարց տվեց ինձ, առունակ ինչ է, սենց մի երկու հարց, ու այդ փող գնդապետը եկավ խփեց, եւ այդտեղ ես մենակ ասում կներեք, ուրիշ ոչ մի խոսք, դա եմ ասում։
Այսինքն դες կանչել էին, այսպես ասած, ռազմորկային։
Հա, դա ռազմորկա չէր, արդեն իրանք նախատեսել էին, որ կանչենք, ծեցենք, պարապեն գնացել, ինչի համար պետք է մարդուն կանչես, 4-5 հոգով եկա պաշտոնի մարդիկ եք, թեկուզ մարդ իրան վատել պահի արարքի համար, դու շենքից հրավիրում ես դուրս, դրանից հետո խես 5 րոպե հետո կանչում ներս բարձրացում վերև ու սկսում ծեցելա, դա պարզապես անորմալություն է, ֆիզիկայի հետ ինչ-որ պրոբլեմ ունի։
Արման Մնացականովը պատմեց, որ սենյակում գտնվող 5 հոգուց 2-ն են իրեն ծեցել։
Իսկ ինչ էին անում
մյուս 3-ը։ Պետը նստած է եղել իր սեղանի մոտ, պարզապես ձեռքին եղել է ասում կլոր օղակ, որ ասես սխում թողում են, չեմ իմանում։ Փորձում է դրանով խփել, բայց չի խփել պետը։ Երկուսն էլ կանգնած են եղել։ Երևի կանգնած սպասում են, որ չփախնեմ, չվազեմ։
Ինչու՞ ես գնացիք մարդու
իրավունքների պաշտպանի դրասին։ Ուրիշ որտեղ։ Եթե գնամ ոստիկանություն դիմեմ, կարող ծանոթ ճարեն, չես ծանոթ, ոնց որ ասած, ես դիմել եմ այնտեղ, որ ասես բաները կատարվում, թող իրանք հետաքրքրվեն, հանցագործները թող պատժվեն։ Դա պարզապես հանցագործություն է։ Չկրթված անձինք նստած այսօր պաշտոնին ու լավ նստած ես խիստ ծեցում մարդուն, մարդ ուզում է փախնի, ասես ասած Հայաստան դեռ չգա ընդհանրապես Հայաստան, պարզապես այդ կարոտն է քաշում հայ օղի վրա, դրա համար գալիս է սա։
Արման մնացականը օմբուդսմենի գրասենյակ ներկայացել է Գասպարյան ազգանունով։ Երիտասարդը պարզաբանեց, որ զգուշացել է հենց սկզբից հրապարակել իր բոլոր անձնական տվյալները։ Քիչ առաջ արտահայտության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ Հրայր Թովմասյանի հրամանով երկու պաշտոնյաներ ազատվել են աշխատանքից։ Քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի Մալաթիա Սեբաստիա բաժանմունքի պետ Տիգրան Մալխասյանը և նույն բաժնի Կենտրոն և Նորք Մարաշ բաժանմունքի պետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Շենգավիթ բաժանմունքի պետ Գևորգ Մաթևոսյանի նկատմամբ էլ կիրառվել է խիստ նկատողություն։ Հիշեցնենք, դեպքի առիթով հարուցված է քրեական գործ, ձերբակալվածներ առայժմ չկան։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային բաժինը Հարևան Հանրապետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը մեկնել է Թեհրան, որտեղ իշարս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանը կտրականապես դեմ է Հարավային Կովկասում առկա աշխարհ քաղաքական իրողությունների փոփոխությանն, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Թեհրանի Սաադաբադ պալատում Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնական այցով Իրան է ժամանել այսօր առավոտյան Նախիջևանից, որտեղ մասնակցում էր ինքնավար հանրապետության 91-ին նվիրված տոնակատարություններին։ Դատելով Իրանի մայրաքաղաքից ստացվող տեղեկություններից, Ալիևի և Ռոհանու բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրներ։ Թեհրանը պատրաստ է նպաստել Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծմանն արդարության և միջազգային նորմերի շրջանակում։ Իմ կարծիքով բոլորն էլ պարտավոր են աջակցել Ղարաբաղի խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը, Ռոհանու խոսքերն է մեջբերում Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական լրատվական գործակալությունը Իրնան։ Իրանական Press TV անգլալեզու հեռուստաընկերության փոխանցման Ռոհանին հայտարարել է նաև, որ պաշտոնական Թեհրանի համար ընդունելի չեն մեջբերում շրջանում առկա աշխարհագրական սահմանագծերի փոփոխությունները։ Իրանական և ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին և Իրանի դերակատարությանը Հարավային Կովկասում անդրադարձել է նաև Իլհամ Ալիևը։ Ղարաբաղի խնդրում Թեհրանի ցուցաբերած աջակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Իրանի դիրքորոշումը ազնիվ է և լավ հիմնավորված։ Մենք շարունակում ենք պնդել, որ առաջնահերթը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է, հայտարարել է Ալիևը։ Ի դեպ, այսօրվա բանակցությունների ընթացքում կողմերը նաև բավական ակտիվորեն քննարկել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հասան Ռոհանիի պնմամբ մեջբերում բանակցությունների ընթացքում Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Իրանը միջուկային ծրագրի զարգացման լեգիտիմ իրավունք ունի։ Ինչ վերաբերում է Թեհրանի և Բաքվի երկկողմ հարաբերություններին, որոնք բարբերաբար բախվում են տարատեսակ խնդիրների, ապա երկու նախագահների համոզմամբ էլ դրանց ներկա վիճակը բավական բարվոք է։ Մեր պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունները կնպաստեն ոչ միայն երկու ժողովուրդների բարօրությանն, այլև ողջ տարածաշրջանում գայունության պահպանման գործին, հայտարարել է Ռոհանին։ Հետևելով վերջին շրջանի քաղաքական մոդային, Ալիևի հետ բանակցությունների մասին Իրանի նախագահը գրել է նաև Թվիտերի իր էջում, տեղադրելով իր և Ալիևի լուսանկարը։ Հասան Ռոհանին գրում է. «Երկու երկրների միջև եղբայրական հարաբերությունների զարգացումը սահմաններ չի ճանաչում»։ Չնայած այս բոլոր ջերմ խոսքերին, նշեմ, որ Իլհամ Ալիևի այցի ընթացքում երկկողմ լուրջ համաձայնագրեր այդպես էլ չստորագրվեցին։ Միակ բացառությունը Օրդուբադի և Մարազանի հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ընթացքում համագործակցություն ծավալելու մասին Ադրբեջանի և Իրանի էներգետիկայի նախարարությունների միջև կնքված հուշագիրներ։
Մինչդեռ շաբաթասկզբին մեր թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի զինված ուժերի շտաբի պետը Բաքվում քննարկել է ռազմական համագործակցության հարցեր, կողմերը գոհունակությամբ նշել են, որ կա ընդլայնման հեռանկար։ Այս դեպքում ռուսները սովորաբար հայերին ասում են՝ «Դե մի նեղացեք, սա ընդամենը բիզնես է»։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական հարաբերությունները ընդլայնելու Ռուսաստանի քայլերը վկայում են, որ Մոսկվայում Հայաստանը դիտարկվում է ոչ թե որպես դաշնակից, այլ պատանդ։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի ապրիլի 7-ին Բաքվում արված հայտարարությանը, թե ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայման համար հեռանկարներ կան։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև հարաբերությունների զարգացումը հաջող է ընթանում։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանը մեր գլխավոր գործընկերն է։ Շարունակվում է մեծ գործարքների իրականացումը, իր հերթին հայտարարել է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիկովը։
Եվ Ռուսաստանը փաստորեն տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի այս պատանդային վիճակը փաստորեն առաջնորդվում է միայն եւ բացառապես իր կայսերապաշտական տրամաբանությամբ և Ռուսաստանը տարածաշրջանում ունի կամ ագենտներ, կամ թշնամիներ։
Անշուշտ այս գործարքների հետևում տնտեսական կողմ կա, սակայն վճռորոշը այստեղ աշխարհաքաղաքական կողմն է, շարունակեց Մեհրաբյանը։
Ռուսաստանի նպատակն այլևս որևէ մեկի մոտ կասկած չպետք է հարուցի, Ռուսաստանն ուզում է, այսպես ասենք, թեթևացված տարբերակով վերականգնել ռուսական կայսրությունը խորհրդային միության սահմաններում, և ելնելով այդ տրամաբանությունից նա փորձում է իր հենակետերը հետխորհրդային տարածքում չկորցնել։
Անցած տարվա ամռանը հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան Բաքվին է վաճառել մի քանի միլիարդ դոլարի, այդ թվում հարցակողական նշանակության սպառազինություն։ 2013 թվականի օգոստոսի 13-ին Բաքվում Պուտինի հետ կայացած համատեղ ասուլիսում Իլյամ Ալիևը հայտարարեց. Ադրբեջանա-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ծավալները հասել են 4 միլիարդ դոլարի։ Այս շաբաթ ևս մեկ ուշագրավ իրադարձություն տեղի ունեցավ. Ադրբեջանը վերջին պահին արգելեց հայկական պատվիրակությանը մասնակցել Բաքվում ապրիլի 7-ին մեկնարկող ԱՊՀ երկրների գլխավոր շտաբերի պետերի կոմիտեի հերթական նիստին, չնայած հայկական կողմը ուներ միջոցառումը կազմակերպող ԱՊՀ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարի հրավերը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, նիստը ոչ միայն կայացավ, այլև ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակիցներից և ոչ մեկը չբողոքեց կամ չհետաքրքրվեց, թե ինչու է արգելվել հայաստանյան ներկայացուցչության ժամանումը Բաքու։ Լսենք տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանին։
We don't know yet which specific weapon systems.
Մենք դեռ չգիտենք, թե հատկապես ինչ նոր սպառազինություն են ադրբեջանցիները գնել ռուսներից։ Ուստի մենք չգիտենք, ինչպես դա կազդի տարածաշրջանում ուժերի նուրբ հավասարակշռության վրա։ Սակայն մի բան հստակ է, Ռուսաստանը կարելի ասել շահագործում է ստեղծված իրավիճակը, օգուտներ քաղելով Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունից։ Չնայած Հայաստանի հետ ունեցած իր ռազմավարական գործընկերությանը, Ռուսաստանը երկու կողմի հետ հարաբերություններ է զարգացնում։ Վերջում ավելենք, գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր տարի հայ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի արձակումների հետևանքով հայկական կողմից զոհվում ու վիրավորվում են մի քանի տասնյակ մարդ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջ նախկին խորհրդային տարածքը շփոթված է ինչ կլինի Ուկրաինայի հետ, Մոսկվան շարունակում է ամեն կերպ սատարել ռուսախոս անջատողականներին, արևմուտքը Ղրիմի բռնակցումը չի ճանաչում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուկրաինայի իշխանությունները խոստացել են 48 ժամվա ընթացքում կարգավորել երկրի հարավարևելյան շրջաններում ստեղծված իրավիճակ, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը այսօր Կիևում մամուլի ասուլիսի ընթացքում։
Я думаю, что разрешение этого кризиса будет находиться в ближайшие 48 часов.
Նա հավելել է, խնդրի լուծման թե բանակցային, թե ուժային տարբերակներն էլ հնարավոր են, եւ նրանց համար, ովքեր նախընտրում են երկխոսության միջոցով հարցեր լուծել, իրենք քաղաքական լուծում կառաջարկեն։ Իսկ այն մարգինալները, ում համար հակամարտությունն է կարևոր, կստանան ուկրաինական իշխանությունների ուժային պատասխանը։ Հայտարարել է Ավակովը։ Ուկրաինայի հարավարևելքում լարված դրությունը պահպանվում է։ Դոնեցկում եւ Լուգանսկում ռուսամետ ակտիվիստները շարունակում են գրաված պահել տեղի ադմինիստրատիվ շենքերը եւ ավելացնել բարիկադները։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր կառավարության անդամների արտահերթ նիստը հրավիրել քննարկելու Ուկրաինայի հետ կապված տնտեսական հարցերը։ Պուտինը մասնավորապես չի բացառել, որ Ուկրաինային գազ մատակարարելու հարցում Ռուսաստանը անցնի նախավճարի կիրառմանը, սակայն խնդրել է կառավարությանն ու Գազպրոմին դեռ նման քայլեր չձեռնարկել, մինչև ուկրաինական կողմի եւ Եվրամիության հետ բանակցությունները։
Я просил бы правительство и Газпром воздержаться пока от применения.
Եթե Կիևը հրաժարվի խորհրդակցություններից, Մոսկվան կանցնի նախավճարի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։
Тогда будем действовать в соответствии с контрактом. Это
Владимир Путин հայտարարել է, որ տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել, արևմուտքը ճանաչում է Կիևի իշխանությունների լեգիտիմությունը, սակայն ոչինչ չի անում Ուկրաինային աջակցելու համար, ոչ մի դոլար եւ ոչ մի եվրո չի դրամադրում։
Но ничего не делают для того, чтобы поддержать Украину. ни одного доллара, ни одного евро. Российская Федерация не признает легитимности.
Իսկ Ռուսաստանը թեև չի ճանաչում Կիևի իշխանություններին, սակայն շարունակում է տնտեսական աջակցություն ցուցաբերել եւ սուբսիդավորում է Ուկրաինայի տնտեսությունը միլիոնավոր եւ միլիարդավոր դոլարների օգնություն տրամադրելով.
Эта ситуация, конечно, не может продолжаться бесконечно.
Դա չի կարող ավեր շարունակվել, հայտարարել է Պուտինը։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարի խոսքով այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի պարտք գազի դիմաց կազմում է 2.2 միլիարդ դոլար։ Մինչ այդ այսօր եվրոպական հանձնաժողովը Ուկրաինային աջակցելու նպատակով հատուկ խումբ է ստեղծել։ Այդ մասին հայտարարել է եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն։
Today the commission has created a support group for Ukraine.
Այս խմբի նպատակն է Ուկրաինային օգնել ոչ միայն ֆինանսական հարցերում, այլ նաև տեխնիկական աջակցություն տրամադրել։ Կարևոր է աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու հարցում։ Ուկրաինան պետք է դառնա կայուն, անկախ և ժամանակակից պետություն։
Ukraine needs to become a sustainable, independent, modern country.
Բարոզոյի խոսքով 11 միլիարդ եվրոյի խոստացված օգնության և ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման հետ մեկտեղ այս նորաստեղծ խումբը լրացուցի չկայել է Ուկրաինային աջակցելու գործում, ըստ Բարոզոյի սա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Եվրոպան կանգնած է Ուկրաինայի թիկունքին։
Մինչդեռ ռուսական հերարցակող լրատվամիջոցները օր ու գիշեր լուտանքներ են թափում Ուկրաինայի վրա, կիրառելով Գեբելսյան դասական պրոպագանդայի կանոնները, որոնցից մեկի համաձայն, որքան ահավոր, գրեհիկ և անհավատալի է սուտը, այնքան այն ավելի համոզիչ է և ընդունելի լայն զանգվածների համար։ Հայաստանում դա արդեն սկսել է շատերին մտահոգել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը իշխանություններից պահանջում է դիտարկել ռուսաստանյան Ռոսիա 1 և Պերվի կանալ հեռուստալիքների գործունեության օրինականությունը, ինչպես նաև կասեցնել Հայաստանում դրանց վերահեռարձակումը, եթե վերջինները չդադարեցնեն այլատյացության և ազգային հիմքով ապելության քարոշչությունը։ Նշված երևույթն ըստ փորձագետների առավել ակնհայտ է դարձել Ուկրաինայի շուրջ վերջին քաղաքական զարգացումների համատեքստում։ Պլատֆորմի անդամ Հովսեփ Խորշուդյան։
Նշված հեռուստաընկերությունները ռուսաստանյան իրենց քարոշչությամբ, որը պարունակում է իր մեջ ալիատացիան, խախտում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, այդում հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքը, նաեւ այլ միջազգային կոնվենցիաները, որոնց միացել է Հայաստանը։
Նախաձեռնության հեղինակները համարում են, որ ռուսական հեռուստալիքների նման հաղորդումները ոչ միայն ճշտամություն են սերմանում ռուս եւ ուկրաինացի ժողովուրդների միջև, այլև մեծ վնաս են հասցնում Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգությանը։
Եվ փաստացի զբաղեցնելով Հայաստանի կողմից տրամադրված հաճախականությունները, հեռուստայ եւ ռադիո հաճախականությունները, իրենք գործում են Հայաստանի Հանրապետության շահերին հակառակ, նաեւ խաթարելով Հայաստանի բարիդրացիական հարաբերությունները որոշ երկրների հետ, հետադրվում Ուկրաինայի հետ։
Հայտարարության հեղինակները հատկանշական են համարում այն, որ ռուսական քարոշչամեքենայի ամենաակնառու գործիչներից մեկի, մեկնաբան Դմիտրի Կիսիլովի հաղորդումը քննադատել էր անգամ Ռուսաստանի մամուլի դեմ բողոքների հարցերով հանրային կոլեգիան։ Կառույցը Կիսիլովի հաղորդումներից մեկը բացահայտ բնորոշել էր որպես քարոշչական ոճով, Սարկովի տեսաշարով եւ վիրավորական մակարդակի ցածրորակ հերուստանյութ, որը չի նպաստում ժողովուրդների վստահության ամրապնդմանը։ Դմիտրի Կիսիլովի անունն ընդգրկվել է Եվրամիության անցանկալի անձանց ցուցակում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորքյանի գնահատմամբ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի արդյունքում ակնհայտ դարձավ, որ ռուսական այդ երկու լրատվամիջոցները արմատապես դադարել են լինել պարզապես լրատվամիջոցներ, քանի որ գտնվում են Ռուսաստանի իշխող էլիտայի անձնական վերահսկողության տակ։
Ես կհամաձայնեի, որ այդ երկու ալիքները մնային, եթե դրան զուգահեռ լինեին եւս երկու ուկրաինական ալիքներ մեզ համար հասկանալի լեզվով, որովհետեւ հայ սպառողը, հայ հեռուստատիտողը կարող էր նույն կերպ ստանալ նաեւ մյուս կողմից տեղեկատվություն, բայց քանի որ դրանից զրկված է հայ հեռուստատիտողը, ես կարծում եմ, որ ներկայացված պահանջը պլատֆորմի բավականին հիմնավոր է։
Արցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը թեև կիսում է հասարակական կազմակերպությունների մտահոգությունները կապված ռուսական ալիքների քարոշչության հետ, այդուհանդերձ դեմ է վերահեռարձակման դադարեցմանը։ Նա կարծում է, որ այդ հեռուստալիքները պետք է տեղ գտնեն արբանյակային կամ մալուխային ցանցում։
Կարծում եմ, ինֆորմատեղեկատվական անվտանգության խնդիր է օտար հեռուստալիքների հեռարձակումը համապետական հեռուստալիքներով այսպես անարգել թույլ տալու հնարավորությունը, եւ դա ոչ միայն ռուսական հեռուստ տալիքներին է վերաբերում։ Ինձ թվում է մեր պետությունը այս հարցում շատ ավելի զգուշավոր քաղաքականություն պետք է վարի՝ իր ունեցած պետական հանրային ռեսուրսը տրամադրելով այլ հեռուստաընկերություններին, որոնք հայտնի չէ թե ինչ նպատակներով կարող են այն օգտագործել։
Իդեպ դեռ մարտ ամսին ռազմավարական ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանն էր հայտարարել, որ Հայաստանում վերահեռարձակվող ռուսական հեռուստաալիքները ազգային անվտանգության հիմնական սպառնալիքներից են, եթե ոչ ամենահիմնականը։
Վաղն այսօր հնարավոր է այդ նույն քաղաքականությունը, որը այսօր տարվում է Ուկրաինայի նկատմամբ, եթե այստեղ լինեն որոշակի, այսպես ասած, հուզումներ, որոշակի ընդվզում, դիմադրություն այդ Պուտինյան նոր քաղաքականության նկատմամբ, շատ հնարավոր է այդ նույն ռուսալիքների միջոցով Պուտինյան վարչակարգը իրականացնի նմանատիպ քարոշչություն, նմանատիպ ինֆորմացիոն դիվերսիա։ Դա ինֆորմացիոն դիվերսիա է։
Իսկ մեր հայրենակիցները շարունակում են մեկնել Ռուսաստան։ Հիմա բավական դյուրին է դարձել այդ երկրի անձնագիրը ստանալը։ Մայատվայա պանի Մայդալ բավը հարկ չէ կատարյալ դարձնել ռուսերենի իմացությունը, պետք է ինչ-որ մինիմալ ծավալ անծայրածիր երկրում կաշխատանք, այլ ազգիների և հատկապես կովկասցիների հասցեին վիրավորական բաներ ասող և բիրտ հարձակումներ կատարող սափրագլուխներն էլ քիչ չեն, բայց դե ամեն գնացող հուսով է, որ նման էակի չի հանդիպի, և ահա մարդիկ քննություն են անձնում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ստանալու համար ռուսերենի իմացության բավարար մակարդակը պարտադիր պայման է, որը ստուգվում է հատուկ գրավոր և բանավոր քննության միջոցով։ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում է այն անցկացվում ամիսը մեկ անգամ, ինչպես մեզ տեղեկացրին բուհից, քաղաքացիություն ստանալու համար ամեն ամիս այստեղ քննություն է հանձնում միջինը 30 մարդ։ Ստացվում է տարեկան մոտ 360 հայաստանցի փորձում է ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, այսօր նրանք բանավոր քննություն այն հանձնում։
Задача номер 4. Вы познакомились с новыми друзьями и их семьями. Расскажите о своей семье, включите в свой рассказ следующую информацию.
У меня семья очень маленькая. Я папа, мама и сестра. Мама и папа живут в Кольчугино. Это Владимирская область, недалеко от города Москвы, 160 километров.
Քանի որ Ռուսաստանում երկխաղաղակացության մասին օրենք չկա, ուստի Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերող հայաստանցին պարտավոր է հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության անձնագրից։ Ինչու են հայաստանցիները նախընտրում Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալ։
Ուղղակի կենցաղային խնդիրները լուծելու մասին եք մտածում արդեն։
Սոցիալական։ Այսպես ստիպված եք գնալ։
Ստիպված ենք, իհարկե, ոչ ոք չի ուզում իր հայրենիքը լքի եւ գնալ։
Հիմա նաեւ կարգը հերթացվում է ավելի շատ Ռուսաստանի քաղաքացի։
Ես պարտադիր չի, որ հեռանամ Հայաստանից։ Ես չեմ մտադրված չեմ այդպես վարվել։ Ուղղակի ապահով լինելու համար։ Հետագայում երեխաների կրթության վերաբերյալ եւ այլ նմանատիպ հարցեր։
Իմ ծնողները այնտեղ քաղաքացի են ու որոշեցի ես էլ դառնամ Ռուսաստանի քաղաքացի, որովհետեւ Ռուսաստանում բոլորս հասկանում ենք, որ ավելի մեծ հնարավորությունը, ավելի աշխատելու, ապրելու հնարավորությունը մեծ է։ Այս պահին ճիշտ է, ես ուզում եմ դառնալ քաղաքացի, բայց իմ երեխաները ստե դպրոց են հաճախում, իմ կինը, իմ ընտանիքը, իմ քույրերը բոլորս ստեղ են, բայց ոնց որ ասում եմ, բիրիժան նվոբով բիրիժոտ, ռուսներն են այդպես ասում, ու ստե դժվար աշխատանք գտնել, ապրել, մեր օգնությունը դրսից է, եթե չնեն մեր ծնողները, մեր օրեղպայրները, ճուարկեն գումարներ, ստե շատ դժվար է ապրել, ու ասում փար, չենք դժգոհում, ուղարկում են, ապրում ենք, բայց ուզում ենք վաղը մյուսօր մենք էլ մեր երեխեքի համար կարանանք մի բան ստեղծենք, այլ ոչ թե գնանք ինչ-որ ապրիտիլյոնի գումարներ ուջուր լինի, որ չկարանանք վաղը մյուսօր մեր երեխեքին ապահովենք, ուզում ենք, որ ապահոված լինենք, որովհետև Ռուսաստանը այսօր այդ շանսը մարդկանց տալիս է աշխատելու հնարավորություն, ապրելու։ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվում եմ, որ կարողանամ ստանամ Ռուսաստանի քաղաքացիություն։
Անկախ քաղաքացիություն ունենալ չունենալուց օրենքի խստացումներից ու փոփոխություններից խոպանջիները շարունակում են մեկնել։ Շատերը նախընտրում են Ռուսաստան հասնել ավելի էժան տարբերակով՝ ավտոբուսներով ու միկրոավտոբուսներով։ Զրուցակիցներս ասացին, որ Հայաստանում աշխատանք ունենալու պարագայում չէին մեկնի, հիմա ստիպված հեռանում են։
Ինչ եք անում Ռուսաստան, որ գնում եք
գործ
աշխատելու։
Բայց պիտի անեն, որ այստեղ մնաք, չգնաք։
Գործ պիտի իրավ,
գործ
ստանան, տակ, հա, որ չգնան, Ղարաբաղցի, Հայաստան, լող գնում են, դուրս են գալիս։
Փոխչիկներով, հա, դուք էլ եք
գնում։ Հա, գնում եմ, գնում եմ։
Հետ գալու եք, թե։
Գնում եմ գալիս էլի, գնում եմ գալիս, ուժե երեք տարի է։
Սեզոնային աշխատանքի գնում, թե ո՞ն։
Աշխատանքի, աշխատանքի սեզոն։ Որ չկա, բան չկա, ես էլ թոշակարու եմ։
Գնում եմ աշխատելու համար, նորից հետ եմ գալու, ինչ ասեմ, ուղակի պայմաններից ելնելով գնում եմ։
Իսկ այդ խստացումները
պարտորեն դա նշանակություն չունի, որովհետև այն ժամանակ էլ մի քիչ դժվար էր դոկումենտ հանելը, բայց փողով կարա իր հանել։
Դեպի Ռուսաստան ուղևորափոխադրումների մասին հայտարարություններ Երևանում հանդիպում են գրեթե ամեն կայլափոխի։ Մի քանի տուրիստական գործակալություններից ստացված տվյալներն ամփոփելով, միայն Երևանից օրական միջինը 250-ից 300 մարդ ավտոբուսով մեկնում է Ռուսաստան, հիմնականում արտագնա աշխատանքի։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի կողմից միգրանտների մուտքի խստացումից հետո մոտ 220 հայաստանցի հայտնվել կամ հայտնվելու է միգրացիոն ծառայության սև ցուցակում, ու 3-5 տարով արգելվելու է նրանց մուտքը Ռուսաստան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի օրենսդիրները մտահոգված են քեսաբի հայության ճակատագրով, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ֆրանկ Փալոնը, Ջուդի Չոն, Ջիմ Կոստան, Աննա Էշոն, Բրեդ Շերմանը եւ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել անդրադառնալով Սիրիայի հայաբնակ քեսաբ բնակավայրի վերջին իրադարձություններին։ Կոնգրեսի Բաքում 3 տեղի ունեցած այդ ասուլիսում Ադամ Շիֆը ընդգծել է, որ քեսաբի բնակիչներից շատերը 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հետնորդներ են։ Հատկապես մեծ ցավ է պատճառում, որ ցեղասպանությունից շուրջ 100 տարի անց նրանք այս կերպ թիրախ են դառնում, ընդգծել է կոնգրեսական Շիֆը։ Բրեդ Շերմանը կոչ է արել ուսումնասիրել Թուրքիայի դերակատարությունը քեսաբի գործողությունում։ Ցանկանում եմ միանալ իմ մի շարք գործընկերներին, հորդորելով հետախուզության հարցերով հանձնաժողովին եւ պետ դեպարտամենտին, հստակորեն տեղեկացնելու մեզ, թե ինչ դեր է ունեցել Թուրքիան Ալ-Ղաիդայի հետ կապ ունեցող ահաբեկիչներին օժանդակելու մեջ։
How an Al-Qaeda linked group was able to enter Syria from Turkey on a mission of ethnic cleansing.
Ինչպես կարող էին Ալ-Ղաիդայի հետ կապված խմբավորումները Սիրիա մտնել Թուրքիայից քեսաբում էթնիկ զտումներ կատարելու համար։ Կոնգրեսական Կոստան շատ մտահոգիչ է համարել այն հաղորդագրությունները, ըստ որոնց Թուրքիայի կառավարությունը ահաբեկիչներին ցուցաբերել է ռազմական աջակցություն եւ մատակարարում.
The Turkish government has aided these terrorists by providing them with military support and supplies.
Աննա Էշոն, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի եւ քեսաբի վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ ասել է, թե քեսաբի իրադարձությունները ասած բացեցին խորը եւ մեծ վերքերը։
The almost 100th anniversary of the Armenian genocide, it's like ripping a scab off of a wound.
Կոնգրեսական Ջուդի Չուն նշել է, որ քեսաբն այն քաղաքն է, որտեղ հայոց ցեղասպանությունից փրկվածները ապաստան են գտել եւ նոր կյանք սկսել։ Վերջին շրջանում քեսաբում ապաստանում էին Հալեպի բռնություններից փախչող հայերը։ Նա ան երևակայելի ողբերգություն է բնորոշել քեսաբի վրա հարձակումը, նշելով, որ մահմեդական ծայրահեղականները քաղաքի վրա հարձակվել են Թուրքիայից, հատելով Սիրիայի սահմանը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը խորը մտահոգություն էր հայտնել քեսաբի վրա կատարված հարձակման կապակցությամբ։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը դատապարտել էր այդ հարձակումը, մի խումբ կոնգրեսականներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշեն, որ ասուլիսներով, հարցադրումներով, հայտարարություններով հանդես են գալիս թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կուսակցության անդամ կոնգրեսականներ եւ սենատորներ։ Պաշտոնական Անկարան հերքում է այդ պնդումները, թե Ալ-Ղաիդայի հետ կապ ունեցող ծայրահեղ խմբավորումները քեսաբի վրա հարձակումը կատարել են Թուրքիայի տարածքից։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժողովուրդն անդրադառնում է նախորդ տարի Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությանը գրելով. Սերժ Սարգսյանը հետևյալ խոստումներն էր տվել երթմնակալության ժամանակ. «Առաջիկա 5 տարիներին մեր պետության եւ ժողովրդի առաջնահերթ խնդիրն եմ համարում տնտեսական առաջընթացը։ Հայաստանի հիմնախնդիրների մի ողջ փաթ հետ այս հարցությունում է։ Կառանձնացնեմ 3 հիմնականը՝ արտագաղթ, գործազրկություն, աղքատություն»։ 1 տարի առաջ ԱԺ հատուկնիստում խոստացել էր Սերժ Սարգսյանը. «Այսօր սակայն պետք է արձանագրենք, որ նրա այս ինչպես նաեւ մյուս խոստումները մնացել են թղթի վրա գրված. Տնտեսությունն աճի փոխարեն դոփում է տեղում»։ 2012 թվականի տարեվերջին արձանագրվեց 3.5%, իսկ այս տարվա հունվար-փետրվարին 2.4% աճ։ Փոխարեն անկում է գրանցվել արդյունաբերական արտադրանքի ծավալներում, այս տարի 4.1% անկում է։ Արտագաղթը շարունակում է պահպանել իր տեմպերը, 2013-ին Հայաստանից հեռացել է 41,000 մարդ, աղքատությունը շարունակում է մնալ ավելի քան 32%, իսկ գործազրկությունը, եթե կրճատվել է, ապա միայն բնակչության նվազման հետևանքով։ Ահա Սերժ Սարգսյանի տված երթման ապահով Հայաստանը, գրում է ժողովուրդը։ Երթմնակալության թեման շարունակելով հայկական ժամանակը նշում է. 1998 թվականից սկսած ապրիլի 9-ը հայաստանի քաղաքացիների համար դառնում է հիասթափության օր, որովհետև արդեն 4 անգամ այս օրը իշխանությունը բռնազավթած անձինք Հայաստանում իրականացրել են պաշտոնամոտի արարողություններ։ Ապրիլինյան այդ ավանդույթի հիմքը դրեց Ռոբերտ Քոչարյանը 1998 թվականին կեղծված նախագահական ընտրություններով ստանձնելով նախագահի պաշտոնը։ Երկու փուլանոց նախագահական ընտրություններով Քոչարյանը ջախջախիչ պարտություն կրեց Կարեն Դեմիրճյանից, բայց քվեաթերթ Տիկները հաշվողները իրենց ծրփագումները մտցրին այդ պատմության մեջ։ 2003-ին Կարեն Դեմիրճյանի արդյունքը կրկնեց Ստեփան Դեմիրճյանը, բայց նույն տարվա ապրիլի 9-ին Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին պաշտոնամուտ իրականացրեց։ 2008-ի ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը պաշտոնամուտը նշեց ոստիկանական ուժերով շրջափակված քաղաքացիներից մաքրված Երևանի կենտրոնում, իսկ 2013-ին կենտրոնից հեռու մարզահամերգային համալիրում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ցավոք, արդեն երյակ, ափսոսալ չարժե։ Բայց եկեք տեսնենք, թե կարելի է քարյակին դավաճանելու հարցում մեղադրել ԲՀԿ-ին։ Պայմանները կտրուկ փոխվել են եւ ցանկացած կենթանի արարած պարտավոր է դրանց հարմարվել։ Իհարկե, քարյակը իներցիայով կշարունակի որոշ ժամանակ գումարել իր նիստերն ու ինչ որ քննարկումներ կազմակերպել։ Չէ՞ որ նման պահվածքը ընդունված է ոչ միայն քաղաքակիրթ աշխարհում, այլև նույնիսկ վայրենիների միջավայրում։ Այնպես որ քարյակը որոշ ժամանակ կշարունակի գործունեության իմիտացիան, իսկ հետո կամաց-կամաց կմարի։ Դրանում ոչ մի ողբերգական բան չկա։ Պարզապես ավարտվեց հերթական փուլը, քանդվեց ևս մեկ բաբելոնյան աշտարակ։ Այդքան բան, նշում է Հայոց աշխարհը։
Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյան այսօր Ազատության հրապարակում հանդես եկավ հանրային հայտարարությամբ։ Նա ասաց, որ երկիրը գտնվում է պատմական շրջափուլում, հիշեցրեց, որ մեկ տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը կատարեց կեղծ երթում, բայց միաժամանակ անցյալ տարի այսօր այս նույն հրապարակում ծնվեց նոր Հայաստանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երկրում մեծ պայթյուն է սպասվում։ Այսօր Ազատության հրապարակում կանխատեսեց նախագահի նախկին թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, հայտարարելով, թե հասունացել է խորհրդարանական 4 ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի, ժառանգության և դաշնակցության առաջնորդների հանդիպումը։
Միշտ ողջունել եմ խորհրդարանի ներսում 4 խմբակցությունների համագործակցությունը, բայց քանի դեռ չեն հանդիպել այդ ուժերի ղեկավարները, ինչպես նաև քաղաքացիական հատվածի այդ խորհրդանական ուժերի ղեկավարները, չի կարելի խոսել գլոբալ համագործակցության կամ քարյակի մասին։ Եվ չեմ կարծում, որ եթե մենք մտնենք ապրիլի 28-ի երորյա, քարոյա, առանց այդ շուրջօրյա խոստման, առանց գլոբալ նոր համաձայնության, ես չեմ կարծում, որ մենք կունենանք մեր արտահերթ անհրաժեշտ փոփոխությունը։
Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսօր առաջարկած իշխանափոխության սցենարները։ Ասաց, ուզում են նրա, Գագիկ Ծառուկյանի և Հրանտ Մարգարյանի հետ հանդիպումից հետո միասնական տեսակետ հայտնել։ Ժառանգությունը Սերժ Սարգսյանի հետ չի քննարկելու վարչապետի թեկնածուների հարցը։ Ռաֆի Հովանիսյանը բացառում է նաև, որ այս իշխանության օրոք իր գլխավորած կուսակցությունը համաձայնի որևէ պաշտոն վերցնել։ Միաժամանակ ընդդիմադիր գործիչը չի ողջունում նաև Հովիկ Աբրահամյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։
Այս ոչ լեգիտիմ իշխանության ներքո առանց ժողովրդի հետ նոր համաձայնության, նոր ընդրություններ, ժամանակացույց, որևէ մի վարչապետ չի վայելելու ժողովրդի և մեր վստահությունը։ Եվ մենք պատրաստ ենք հիմա և կրկնում եմ, բոլորի հետ հանդիպել, լսել տեսակետներ, բայց եթե լրիվ չփոխվի Հայաստանի կառավարման մանրակերպը, մոդելը, վերից վար, կոնե մի դարվա ընթացքում ժամանակացույցով, ուրեմն ոչ մի բան չի փոխվելու, վարդախախտը շարունակվելու է։
Հիշելով 1 տարի առաջ ազատության հրապարակում իր այլընտրանքային երթմնակալությունը, որը երեկոյան ավարտվեց Ծիծեռնակաբերդում ոստիկանապետի հետ աղոթքով, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե չէր տեսել Վլադիմիր Գասպարյանի քմծի ծաղն իր թիկունքում։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, ապա ըստ նախագահի նախկին թեկնածուի, նա այսօր էլ կարող է շտկել իրավիճակը։
Ոչ մի քաղաքացի, ես էլ որպես քաղաքացի, որևէ ավելորդ խոսք չունենք ասելու։ Մեր մեկնաբանությունները ավելորդ են, որովհետև ինքը գիտի իրական արդյունքները և ինքը ձեռքը մեկնեց և դրեց Սուրբ Գրքի վրա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։